Milí přátelé, dnešní kázání by pojednávalo o duchovní vyprahlosti. Jak se člověk, který touží po takovém plném životě, může dostat do zvláštní situace vyprahlosti pouště duchovní. A ukážeme si, jak z toho ven, a nazval bych to duchovní endorfíny. Endorfín neboli hormon štěstí, jak známo, způsobuje dobrou náladu, tlumí bolest, vytváří pocit blaženosti, radosti a pokoje. A je třeba říci, že jeden ze základních rysů života člověka je prožitek radosti a štěstí, ať z blízkého vztahu s lidmi, nebo v prostoru přírody, tam, kde se nacházíme. Ale ta největší radost, jak nacházíme v žalmech, jestli sami to prožíváme, je právě ze vztahu s Bohem. Žel, nebo bohužel mnozí lidé to neví, že existují, řekněme, ty duchovní endorfíny, ale podívejme se do písma, několik textů přečtu. Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. Nebo království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha Svatého. Žalmista nám sděluje, že se veselí, když mu říkají, půjdeme do domu Hospodinova. Nebo Sofoniáš, zaplesej, Sionská dcero, zahlahol Izraeli, raduj se a jásej z celého srdce. Zkrátka plesat, jásat, být blahoslavený, jak tím začíná Pán Ježíš evangelium té dobré zprávy, to je základní zkušenost mezi člověkem a Bohem. Ovšem jsou chvíle, kdy se k žalmistovi nemůžeme připojit. Žádné duchovní endorfiny se nám nevyplavují. Naopak, naše srdce nejásá, neplesá, natož naše tělo. Zdá se, že živý Bůh je Bůh mrtvý, při četbě Bible se spíš v Bibli ztrácíme, než aby nás oslovovala. Nasloucháme kázáním, jedním uchem to jde dovnitř, druhým ven. Sdílíme se na skupince, ale přesto naše kořeny víry a radosti nemají potřebnou vláhu. Jsme zkrátka vyprahlí. Duchovní život se nám smrskne jen na zvyk a rutinu, a to navíc, že se nad námi vznáší přízrak koronaviru. Takové období přináší utrpení. Trápí nás otázka, proč nejsme schopni milovat Boha jako dřív? Proč neprožíváme takové požehnané rozpoložení? A máme výčitky a ani nevíme proč. A někdy přichází vnitřní rozpory, zvlášť když máme jednat jako rozhodní křesťané a přitom v nás je všechno proti tomu. Chceme vydat svědectví druhému člověku a sami bychom potřebovali, aby nás někdo oslovil. Jaké jsou příznaky této duchovní nemoci? Když se cítím vnitřně vykolejený, neuspokojený, nesvůj, takový nanicovatý. Pragmatická teologie by možná řekla, že problém duchovní vyprahlosti není moc důležitý. Nezáleží, jak se cítíme, jestli vnímáme nějaký pocit radosti ve vztahu k Bohu. City nemají s vírou nic společného. Podstatné je, zda věříme Božímu slovu. Nepřítomnost prožitku víry naopak prověří naši víru. Tento argument má jistě částečné opodstatnění. Pokud ovšem v mém nitru umírá radost ze života víry v Krista, není to normální stav křesťana a neměl by přetrvávat. A abychom mohli překonat duchovní vyprahlost, je třeba poznat příčiny. A tak je to dobré vědět, i když dneska zrovna se nám daří, neboť na každého přicházejí slabší chvilky a je dobré si připomínat některé místa z textu, z písma, které nás v tom pozbuzují. Nedávno jsem v knihovně narazil na malou brožurku od Valtra Trobiše s názvem Duchovní vyprahlost. Autora znám už z mládí, kdy psal knížky o vztazích mezi dívkami a chlapci. Tak mě to zaujalo, otevřel jsem a myslím si, že je to knížička, která nám může co říct i v dnešní době. Tak tedy, jaké jsou příčiny toho, že se nám někdy ty duchovní endorfiny nevyplavují? To prvé bychom mohli říct obecně je hřích. Někdy se jedná o nějaké konkrétní provinění, porušení božích přikázání, zkrátka hřích. Pěkně to vyjádřil David. Když jsem nevyznal svůj hřích, má síla vyschla jako v letním žáru. Hřích vzdaluje člověka od Boha. Duchovně ho vyčerpává. A pokud to neřeší, dochází k jakési duchovní izolaci od Boha i od lidí. Nebudu se zabývat různými etapami hříchu a ten má různé formy. Nemusí to být jenom morální selhání, neposlušnost, co nás dělí od Boha. Může to být i strach, který člověka ochromuje, brání mu v radosti a odděluje ho od Pána. Ale také existují svědomití křesťané, upřímní, kteří touží po boží blízkosti. Jakmile ale neprožívají radost a nadšení pro Krista, mají pocit, že za to mohou oni, že na jejich straně je něco, je nějaká překážka, o které sice neví, ale mají pocit, že to hřích, který jim brání v oné radosti a přitom si nejsou vědomi ničeho konkrétního. Jejich problém je v tom, že navzdory své touze a snaze bez vědomí konkrétně viny prožívají, že jsou daleko od Boha, trápí se a nenalézají pokoj. Přitom v tom není žádný hřích. Druhá příčina, tu bychom mohli nazvat duchovní podvýživa, ochablost. Platí zásada, kdo hodně rozdává, potřebuje taky hodně přijímat. Porušení této zásady vede k duchovní vyprahlosti. Když sám duchovně nepřijímám, těžko mohu něco dávat. A tak se to stává často služebníkům, kteří se angažují ve sborové práci, slouží lidem okolo, zkrátka dělají maximum toho, co mohou, ale sami se dostali do situace, kde žijí z vlastní podstaty, nenabírají nové síly, nemají novou inspiraci. Platí ale také opak. Ti, kdo hodně berou, musí rozdávat. Nebo ztratí i to, co mají, jak říká Pán Ježíš u Matouše 13. kapitole. Další příčina je přejídání a přepínání. Někdy trpíme duchovní vyprahlostí po vypjatých duchovních zážitcích. Po nějaké akci, které Pán Bůh zvlášť požehnal. Na nějakém letním táboře, na víkendovém výjezdu. Navíc jsme se tam modlili za jednoho člověka, on tam prožil obrácení. A nebo jsou tu nabité programy kolem svátku velikonočních, vánočních. A tak si musíme uvědomit, že neexistuje jenom duchovní podvýživa, ale i duchovní přesycení. Jsou křesťané, kteří jsou schopni pozřít neomezené možnosti duchovní stravy. Mohou být třikrát týdně na nějaké skupince, na modlitevní setkání, sledovat na internetu vybraná kázání svých oblíbených řečníků a zdá se jim, že je to všechno v pořádku, jim to sedí. Ale jsou křesťané stejně upřímní, jejich duchovní rozpoložení je citlivější, proto i jejich kapacita v přijímání duchovní stravy je omezená. Přesycení může narušit jejich duchovní život, mohou se dostat do naprosté vyprahlosti. A tak to nemusí být jenom ukazatelů starších sborů, zborových pracovníků, jsou to učitelé dětí, vedoucí skupinek. Takové přepětí může pak znamenat pro člověka strádání, trápení i na delší dobu. Tak tedy přejídání, přepínání. Říká se, že v naší populaci je dneska 24% obezních lidí a 29% má nadváhu. To znamená, 47% lidí je v pohodě, jak má být. Možná, kdybychom to převedli do té duchovní oblasti, tak to vysoká procenta negativně asi nebudou, ale možná procházíme takým obdobím, kdy jsme to nashromáždili a přitom se cítíme prázdní. No a ten čtvrtý důvod je lhostejnost k vlastnímu tělu. Žalmista v Žalmu 31. říká, Hospodine, smiluj se, vždyť se tak soužím. Zrak mi slábne hořem. Moje duše i mé tělo chřadnou. A tak stejně jako radost ovlivňuje srdce i tělo. Ovlivňuje i úzkost. Tělo a duše patří k sobě. Nemocná mysl může být příčinou nemoci těla. Ale může to platit i obráceně. Hostejnost k vlastnímu tělu může ovlivňovat naši psychiku a způsobit duchovní vypralost. Jako křesťané máme tendenci klást příliš velký důraz na duchovní stránku života a podceňujeme důležitost biologických zákonitostí. Odpočinek, změna tlaku, špatný vzduch, nedostatek pohybu. I to může v člověku vypůsobit určitou vypralost a trudnomyslnost. Jakou léčbu duchovní vypralosti stanovit? Záleží to zase podle příčin. Podívejme se na ty 4 důvody, jak se z toho dostat ven. Hřích. Lékem na hřích je vyznání a ujištění o odpuštění je jediná pomoc v případě nějakého konkrétního hříchu, který se stal příčinou problému, jak o tom mluvil David. V situaci oné vyprahlosti bychom neměli automaticky předpokládat, že je to vždycky hřích. Jasně to vidět na životě Jobových přátel, kteří trvali na tom, že příčinou trablů, které měl Job, nemoci, strasti, je hřích. A znovu mu to opakovali. A přitom to nebyla pravda. Možná se to jim tak jevilo. Job jenom procházel těžkým životním obdobím a potřeboval někoho, aby mu byl na blízku, kdo mu porozumí. Člověku duchovně vyprahlému může dokonce nevhodná pastorace ublížit. Proto i pastorace není jenom nějaký hokus pokus, ale je to skvělé, že máme seminář a že máme učiliště křesťanská, kde se učíme, co to je skutečná pastorace po příkladu Pána Ježíše Krista. Nemůžeme po druhých vyžadovat statečnost, když se potřebuje učit spolehnout se na Pána. Jak je psáno, všechnu svoji starost vložte na Boha, neboť mu na vás záleží. Tak je skvělé, když člověk má i svého zpovědníka a takové zrovna složité situaci, třeba způsobené hříchem, má se s kým sdílet a modlit. To druhé, lékem na duchovní podvýživu je změna jídelníčku. Mluvili jsme o té zodpovědnosti za přejídání a nespoléhat jenom na kázání, které slyšíme, na zprostředkovaný výklad písma, třeba na skupince, když se učíme od druhých. To samo o sobě nestačí. Potřebujeme se učit čerpat sami z primárních zdrojů, nemít jenom tu přežvíkanou duchovní stravu. A k tomu nám pomůže, když si najdeme nějaký řád, nějakou metodu, jak vlastně čerpat tu duchovní sílu. Dnes se tomu říká, nebo říkával taky, ztišení před Bohem. Tady stačí malé oslovení písmem, osobní oslovení písmem, a je to často silnější prožitek, než nějakého krásného kázání. V tom se musíme znovu pozbuzovat a znovu začínat. Nepřeslechnout Boží hlas. Martin Luther, reformátor, tady radí. Cituji. Jestliže přijde Duch Svatý a začne mluvit ke tvému srdci, všimni si, co říká. Zapiš si to a staneš se svědkem mimořádných věcí. Takové mimořádné chvíle mohou znamenat ochotu přijmout nějaký nový úkol, možná nové vykročení za Pánem. Nebo ti, kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly. Ale i naopak, když hodně přijímám, musím také hodně dávat. Musí to jít dál. U mne to nesmí skončit. V Izraeli jsou dvě moře. Galilejské, někdy se mu říká jezero, ale Pán Ježíš taky používal ten výraz Galilejské moře, nebo v evangelích je použito, a také mrtvé moře. V jednom je život, v druhém je mrtvo. Není v něm žádný projev života. Přitom obě moře jsou zásobeny ze stejného zdroje vodami Jordánu. Čím to je? Na snadě Galilejské moře posílá vodu dál a tak v něm proudí život. Zatímco z mrtvého moře už žádná řeka nevytéká. Mrtvé moře si všechnu vodu nechává pro sebe. Tak možná je tady otázka, čemu se víc podobá naše křesťanství, tomu Galilejskému moři nebo tomu mrtvému. Sami hledejme to místo, které nám Pán Bůh připravil abychom v tom konali vůli Boží. Ta třetí léčba, když prožíváme nějaké duchovní přejídání, je půst od duchovních věcí. Ano, slyšíte dobře. To, co následuje, možná někoho trošku neuspokojí. Možná, že budu vystaven zdrcující kritice, jako ten Walter Trobisch. V případě duchovního přejídání totiž nepomůže, že se budeme víc modlit, víc studovat Bibli, víc vyhledávat setkání sboru a skupinek, víc sloužit. Tady je třeba naopak naordinovat minimální čas nad písmem, omezit klasickou modlitbu, čtení duchovních textů a literatury, možná minimalizovat služby a více pozorovat, co se děje kolem mě. Podívat se na svět, ve kterém žiji, z jiného úhlu. Objevovat nejenom krásu Božího stvoření, ale i to, co dokáže člověk, koruna Božího stvoření. Porozumět světu. Ježíš zemřel nejenom za naše hříchy, ale za hříchy celého světa. Vychutnat si čas na své koníčky, to je další možnost, jak si můžeme pomoci. Je známo, že ten velký teolog John Stott, anglický kazatel, byl ornitolog. A i když byl tady v České republice a měl semináře přes týden a v neděli měl kázání, tak si sobotu vyhrazoval proto, aby šel do lesa a pozoroval tady české ptáčky. Tak tedy vychutnat si čas na své koníčky, vyhlížet chvíli, kdy dostaneme chuť a hlad na ponefalšované duchovní stravě. Něco takového poradit chce jistě odvahu, ale tady neradíme těm, kdo pro svůj duchovní život nic nedělají a nemají zájem o duchovní růst. Naopak je to myšleno pro ty, kteří jsou přesyceni a duchovně slouhli tak, že duchovní obezita vyčerpává a omezuje. Takovouhle radu budou kritizovat především lidé, kteří potřebují všechno být ustálené, založené na tom dobrém zvyku, kteří se bojí vykročit novou cestou. Opustit, jak se dneska říká, tu komfortní zónu. Tam by se cítili trošičku nebezpečně. A tak je to povzbuzení pro nás, pro ty, kteří touží po Bohu. Abychom nebyli zaujati jen sami sebou. A tak jako laň touží po čisté vodě, tak se vydáváme za poznáním to, co jsme ještě nepoznali, abychom i tam viděli Boží ruku. A nakonec, jak je to s tím tělem, jak si pomoci? No, zdravou životosprávou. O tělo je třeba pečovat. Tak jak pečujeme o ten duchovní život, tak o ten fyzický. Potřebujeme dobře jíst, ovoce, zeleninu, mít pohyb, odpočinek, dodržovat Boží principy. Podívejme se na ovoce ducha, krotkost, střednost a tak dále. Jak jsme si na začátku řekli, náš stvořitel pamatoval i na ty endorfíny, které způsobují dobrou náladu, tlumí bolest, vytváří stav blaženosti, pohody a radosti. Co tedy říci závěrem? Přijde-li duchovní vypralost, neměli bychom v ní vidět vlastní selhání a vnímat to jenom jako prohru. Příkladem jsou nám lidé víry, které známe jako ty, kteří mnohé věci vykonali pro Boží království, ale jenom zjistíme, že prožívají to, co my. Dokonce žalmista si naříká, rozlévám se jako voda, všechny kosti se mi uvolňují, jako vosk je mé srdce, rozplynulo se v mém nitru. Jako střep vyschla má síla, jazyk mi přisedl k patru, vrháš mě do prachu smrti. To je dokonalý popis naprosté vyprahlosti. A tak každý z nás se svým způsobem potýká s tímto problémem. Je dobré číst životopisy těchto lidí, kde se dovídáme i o jejich zápasech. Nebo jenom takový zápas je na křtitele, který najednou dostane pochybnosti, jestli ten Ježíš z Nazaréta je mesiáš, který má přijít. Tak pošle své učedníky a ptá, zeptejte se, jsi to ty, nebo ještě jiného máme čekat. Za duchovní vyprahlostí a nějakou momentální prázdnotou bychom se neměli stydět nebo se cítit provinile. Nemusíme se snažit to zakrývat, chovat se, jako bychom byli vždy připraveni, vždy radostní, když zrovna nic neprožíváme a to naše rozpoložení pravý opak. Vnímáme-li takovou vyprahlost, pak je to právě proto, že víme, jak je úžasné prožívat Boží blízkost. Známe ten rozdíl a ten přijde právě ve chvíli zvládnuté vyprahlosti. A tady pozor, duchovní endorfíny se nevyplavují jenom tehdy, když se nám daří, když Pán Bůh vyslýchá naše modlitby, když máme ten vnitřní uspokojení. Blahoslavení chudí duchem, blahoslavení, kteří pláčí, blahoslavení, kteří neví kudy kam. Takových, pro takové je království Boží. Tak tedy ty duchovní endorfiny naopak fungují ve chvíli zápasů a těžkostí. A to je právě ten rozdíl, díky tomu můžeme zvládnout každou situaci v té důvěře na Pána. Tady bych chtěl použít jednu ilustraci ze sportu, neboť v kolektivních sportech se mluví o takzvaných rozdílových hráčích. Třeba fotbal, zápas je 50-50, a najednou je tam nějaký fotbalista, který udělá něco, co je úžasného a rozhodne celý zápas. Nebýt jeho, tak to byla remíza nebo prohra. Rozdílovým hráčem v našem životě je Ježíš Kristus. Poněvadž jsou věci, které nás v tomto týdnu čekají a bude záležet na nás, jestli na to půjdeme z vlastních sil, z vlastního umění, z vlastních tužeb a představ, a nebo porozumíme, že čím více oddáme Pánu, čím více spoleháme na něj, na jeho slovo, tak i kdyby mě zabil, já budu v něho věřit. Známe z písma. Naším rozdílovým hráčem je Pán Ježíš Kristus. A apoštol Pavel si to ověřil, když říká, všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. Tedy i přežít duchovní vyprahlost. Chvíle vyprahlosti mohou znamenat třeba nový začátek, restart. Nemá jenom minusové znamenko. Může to být taky Boží volání k něčemu úplně novému. Volání ke změně. Nebo jenom povzbuzení pokračovat v započaté cestě následování Krista. Ale aby se to uskutečnilo, potřebovali jsme něco, co by nás mírně vykolejilo z naší zaběhanosti a přitom pozvedlo. Tady platí slova Pána Ježíše, já s vámi budu až do konce světa. On je s námi i v té naší duchovní vyprahlosti. Nikdy nás neopustí, ale to neznamená, že by k nám nechtěl znovu přijít a přihlásit se o slovo třeba i tím, že projdeme nějakým složitějším obdobím. Je to nová zkušenost, po které jsme vlastně toužili a na kterou jsme vlastně čekali. Tak až v tom týdnu, který je před námi, neprožíváme jenom duchovní vyprahlost, ale ať se nám vyplavují ty požehnané Boží endorfíny. Když budete číst Bibli, tak často je tam jásejte, plesejte, radujte se. A my máme svobodu se pro tuto cestu rozhodnout. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že ty jsi ten, který dělá rozdíl v životě člověka. Život bez tebe už nechceme žít. Chceme tě následovat a tak nám pomoci v těch chvílích vyprahlosti, kdy se nám nedaří a kdy je to těžké i třeba v této době. Abychom se ještě více upnuli k tobě, protože ty nás nikdy neopustíš. Čteme o tobě, Pane Ježíši, že čím vším jsi prošel, bylo proto, aby si nám ještě více rozuměl a mohl nám pomoci v těch našich těžkých chvílích. Nemyslíme jenom na sebe, myslíme na lidi kolem nás, na naše sousedy, kteří možná mají úzkost a neví kudy kam. Dej, ať jsme těmi posly dobré zprávy, Evangelia Ježíše Krista. A děkujeme ti za to, co je před námi, že jako žalmista se nemusíme bát, že má všechno ve své ruce a tak dej, ať umíme na tebe spolehnout v každé chvíli.